Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie ne apropiem încă o dată de destinul marelui scriitor rus Lev Tolstoi, mai ales de ultima parte a vieții sale. Spuneam data trecută, la vârsta senectuții, Tolstoi s-a ridicat împotriva patriotismului, a imperialismului, a războiului și a violenței, sub orice formă s-ar fi prezentat ele, și acesta este singurul fapt care a implicat o alianță cu marxiștii. Dar el a intuit și faptul că puterea marxistă nu va renunța în practică la stat, așa cum susținea că va face. Dacă escatologia marxistă ar fi avut loc în realitate, scria el în 1898, singurul lucru care se va întâmpla va fi un transfer al despotismului. Acum conduc capitaliștii, atunci vor conduce șefii muncitorilor. Și cu toate că intuia acest aspect, Tolstoi a identificat adevăratul dușman ca fiind democrațiile de stil occidental, liberalii parlamentari. Aceștia coropeau întreaga lume cu ideile pe care le răspândeau, credea Tolstoi. A urma calea națiunilor occidentale însemna pentru el a urma calea directă spre distrugere. Pentru Tolstoi, cel mai mare pericol care amenința lumea era sistemul democratic al Marii Britanii și al Statelor Unite. Era legat în mod inextricabil de cultul statului și de violența instituționalizată pe care o practica statul. Iar Rusia trebuia să întoarcă spatele Occidentului, să renunțe la industrie, să abolească statul și să adopte non-rezistența. În lumina evenimentelor ulterioare, aceste idei ne șochează. Sunt cel puțin bizare și iremediabil incompatibile, chiar și la acea vreme, cu ceea ce se întâmpla de fapt în Rusia. În 1906, Rusia se industrializa mai rapid decât oricare altă țară de pe fața Pământului, folosind o formă de capitalism de stat care avea să fie o piatră de temelie pentru statul totalitar al lui Stalin. Însă, în acel stadiu al vieții sale, Tolstoi nu mai era la curent și nici măcar nu mai era interesat de lumea reală. Crease la Iasnaya Poliana o lume a lui pe care o locuia și pe care o conducea într-o anumită măsură. Recunoștea că puterea statului corupea. Și acesta era motivul pentru care se întorsese împotriva statului. Ceea ce nu reușise să vadă, deși era suficient de evident, de pildă era evident pentru Sonia, era faptul că puterea corupe în mai multe feluri. Un anumit tip de putere este exercitată de un mare om, un vizionar, un profet asupra discipolilor săi, iar acesta este corupt prin adulația, servilitatea și, nu în ultima instanță, lingușeala acestora. Chiar de pe la jumătatea anilor 1880, Iasnaya Poliana devenise un fel de altar, la care tot felul de oameni veneau pentru îndrumare, ajutor, îmbărbătare și miraculoase sfaturi înțelepte sau pentru a-și împărtăși propriile mesaje ciudate. Vegetarieni, susținători ai alăptatului la sân și a lui Henry George, călugări, oameni sfinți sau simpli, lama și bonzi, pacifiști și dezertori, maniaci, nebuni și bolnavi cronic. Pe lângă aceștia, mai exista și cercul obișnuit, deși în veșnică schimbare, de acoliți și discipoli lui Tolstoi. Într-un fel sau altul, toți îl priveau pe scriitor ca pe un lider spiritual. Un fel de papă, în parte papă, în parte patriarh, în parte mesia. A iduma pelerinilor la mormântul lui Rousseau din anii 1780, vizitatorii lăsau inscripții scrijelite pe casa de vară din parcul de la Iasnaya Poliana. Din anii 1890, Tolstoi, ca șef al unui guvern haotic constituit din tot felul de acoliți, oameni care strângeau probleme din diverse colțuri ale lumii și care apoi furnizau soluții, oameni care corespondau cu regi și președinți, expedind proteste, publicând declarații și, mai presus de toate, semnând tot felul de hârtii, e bine, ca șef al acestui guvern de acoliți, a ajuns să aibă chiar și un prim-ministru, sub forma unui bogat fost ofițer de gardă, Vladimir Grigorievich Chertkov, care s-a insinuat încetul cu încetul într-o poziție dominantă la curte. poate fi văzut în fotografiile patriarhului. O gură subțire, ochi ca niște lame, buhăit, barbă scurtă, un aer de devoțiune asiduă și de apostolat. Curând, Chertkov a început să exercite o influență tot mai mare asupra acțiunilor lui Tolstoi, reamintindu-i bătrânului de promisiunile și de profețiile sale, ținându-l în permanență la înălțimea idealurilor sale, împingându-l mereu în direcții tot mai extreme. Și astfel a devenit dirijorul corului de lingușitori, voci pe care Tolstoi le asculta cu mulțumire. Vizitatorii sau membrii cercului de intimi își notau vorbele lui Tolstoi. Nu sunt impresionante. Amintesc de aforismele lui Napoleon în exil sau de conversațiile lui Hitler, generalizări excentrice, truisme, vechi prejudecăți depășite, banalități. Dau câteva exemple. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât sunt mai convins că dragostea este cel mai important lucru. Sau, ignorați literatura scrisă pe parcursul ultimilor 60 de ani. Nu este decât confuzie. Citiți orice a fost scris înainte de această perioadă. Un alt exemplu. Primul lucru care te frapează la introducerea acestor avioane și proiectile zburătoare este faptul că li se percep oamenilor noi taxe. Aceasta ilustrează faptul că într-un anumit stadiu moral al societății, nicio ameliorare materială nu va fi benefică, ci doar dăunătoare. Și un ultim exemplu, nu are niciun sens să încerci să scapi de moarte, vei muri oricum. Familia lui Tolstoi era prinsă ca într-o capcană în centrul acestei curți profetice. Din moment ce tatăl lor optase pentru a-și trăi viața în public, și copiii erau expuși ochiului public. Erau siliți să ia parte la teatrul lui și să-i suporte consecințele. L-am amintit deja pe fiul său Ilia, în ceea ce privește pericolul de a fi oameni deosebiți. Un alt fiu al său, Andrei, a avut nenumărate depresii și a părăsit soția și familia și s-a alăturat sutei negre antisemite. Fetele au avut de suferit de pe urma dezgustului crescând al tatălui lor față de viața sexuală. Ca și Marx, Tolstoi nu a fost de acord ca fetele să aibă curtezani și i-au displăcut bărbații pe care ele i-au ales. În 1897, Tania, deja în vârstă de 33 de ani, s-a îndrăgostit de un văduv cu 6 copii. Era, se pare, un om cum se cade, potrivit, dar era liberal, iar Tolstoi a fost furios. I-a ținut Taniei o predică ce îi făcea părul măciucă despre neajunsurile căsătoriei. Mașa, care s-a îndrăgostit și ea și a vrut să se căsătorească, a avut parte de același tratament. Mezina, Alexandra, era mai înclinată spre a se număra printre discipolii lui, întrucât nu se înțelegea deloc cu mama ei. Sonia a fost aceea care a trebuit să suporte greul cataclismelor morale care îl încercau pe Tolstoi. Vreme de un sfert de secol, el i-a impus o viață sexuală corespunzătoare nevoilor lui, expunându-o la sarcini repetate. Apoi, subit, a insistat ca amândoi să renunțe la viața intimă și să trăiască ca frate și soră. Sonia a obiectat, pentru că vedea această propunere ca pe o insultă adusă statutului ei de soție, mai ales că el avea să vorbească și să scrie despre asta, nefiind capabil de a ține lucrurile pentru sine. Pur și simplu, nu dorea ca lumea să-și vâre nasul în dormitorul ei. El a pretins să doarmă în camere separate. Ea a insistat pentru un pat dublu, ca simbol al continuității căsătoriei lor. În aceeași perioadă, Tolstoi s-a arătat gelos fără motiv. A scris o poveste sinistră, Sonata Kreutzer, despre uciderea soției de către un soț bolnav de gelozie, căruia îi repugna relația acestuia cu un violonist. Sonia a copiat-o, așa cum copia toate manuscrisele, cu un dezgust și o neliniște crescânde, dându-și seama că oamenii s-ar putea gândi că povestea se referea la ea. Publicarea a fost oprită de cenzori, însă lucrarea a circulat în manuscris, iar zvonurile s-au răspândit. Atunci, Sonia s-a simțit obligată să ceară publicarea, considerând că atitudinea ei îi va convinge pe oameni că nu ea este eroina povestirii. Ca o contrapondere la această dispută aproape publică, au existat certuri oribile în spatele scenelor născute din imposibilitatea lui Tolstoi de a se conforma jurămintelor sale de castitate și datorită periodicilor sale asalturi sexuale asupra soției. La sfârșitul anului 1888, jurnalul său menționează: diavolul a pogorât asupra mea. În ziua următoare, dimineața, 30, am dormit prost. Era la fel de dezgustător ca o crimă. Câteva zile mai târziu nota: posedat încă și mai cu forță, am cedat. În 1898 îi spunea unui critic: am fost soț noaptea trecută, însă acesta nu este motiv pentru a abandona lupta. Dumnezeu m-ar putea ajuta să nu mai fiu astfel altădată. Am încheiat citatul. Faptul că Tolstoi își putea discuta în felul acesta viața conjugală cu un străin este un indiciu al măsurii în care Sonia simțea cât de expuse ochiului public sunt cele mai intime secrete ale ei. În acei ani de tensiune crescândă, nebunia politicii de glasnost a lui Tolstoi a devenit evidentă. La început, Soniei nu-i plăcea să citească jurnalele soțului ei, dar cu timpul s-a obișnuit. De fapt, cum el scria atât de urât, Sonia s-a obișnuit să-i copieze jurnalele fără omisiuni, cele vechi și cele noi. Printre obiceiurile intelectualilor care scriu totul având în vedere o publicare ulterioară, se numără și acela de a-și folosi jurnalele drept niște instrumente justificative, instrumente de propagandă, arme defensive sau ofensive împotriva criticilor potențiali și nu, în cele din urmă, împotriva celor dragi. Tolstoi era un exemplu grăitor al acestei tendințe. Pe măsură ce relațiile sale cu Sonia se deteriorau, jurnalele îi deveneau tot mai critice în privința ei, iar el tot mai puțin dornic ca ea să le vadă. Încă în 1890, Sonia nota: începe să-l îngrijoreze faptul că i-am copiat jurnalele. Ar trebui să le distrugă pe cele vechi și să apară în fața copiilor și a publicului doar în veșmintele sale patriarhale. Vanitatea lui e imensă. Am cheiat citatul. Curând, Tolstoi a început să-și ascundă jurnalul curent. Așa a eșuat politica de glasnost, fiind urmată de ascunzișuri de ambele părți. El și-a folosit jurnalul pentru a înregistra pas cu pas, de exemplu, cearta cu Sonia cauzată de sonata Kreutzer. Citez: Leova a rupt orice relație cu mine. I-am citit jurnalele în secret și am încercat să văd ce aș putea aduce în viața noastră care să ne poată uni din nou. Dar jurnalele lui nu au făcut decât să sporească disperarea. A descoperit, desigur, că le citeam deoarece le-a ascuns. Și iarăși, pe vremuri, îmi trasa sarcina de a transcrie ceea ce scria. Acum le dă fiicilor sale și le ascunde cu grijă de mine. Mă nebunește cu modul acesta de a mă exclude sistematic din viața sa personală și este insuportabil de dureros. Ca ultimă lovitură adusă politicii abandonate a sincerității, Tolstoi a început să țină un jurnal secret pe care l-ascundea într-una dintre cizmele sale de călărie. Negăsind nimic în jurnalul lui obișnuit, Sonia a început să bănuiască existența unui jurnal secret, l-a căutat și în cele din urmă l-a găsit, purtându-l în triumf pentru a-l cerceta pe ascuns. A lipit apoi peste el o foaie de hârtie pe care a scris: cu inima îndureroată, am copiat acest jurnal lamentabil al soțului meu. Câte dintre cele spuse despre mine și chiar despre căsătoria sa sunt nedrepte, crude și, să mă ierte Dumnezeu și levocica, neadevărate, denaturate și inventate. Am încheiat citatul. Fundalul acestei înfruntări coșmarești de jurnale a fost convingerea tot mai adâncă a lui Tolstoi că soția sa îi împiedica împlinirea spirituală prin insistența ei asupra unui mod normal de viață pe care el de altfel îl găsea acum detestabil. Sonia nu era, așa cum a prezentat-o el, o materialistă din cap până în picioare. Ea nu a negat adevărul moral al tuturor lucrurilor susținute de el. Așa cum i-a și scris de altfel, citez: împreună cu toți ceilalți văd lumina farului. O recunosc ca fiind lumina, însă nu pot merge mai repede. Sunt ținută în urmă de mulțime și de cele ce mă înconjoară și de obiceiurile mele. Am încheiat citatul. Pe măsură ce înaintea în vârstă, Tolstoi devenea tot mai nerăbdător și mai scârbit de luxul unei vieți pe care o asocia cu Sonia. Astfel, citez: stăm afară și mâncăm 10 feluri, înghețată, lachei, argintărie, iar cerșetorii trec. I-am scris Soniei: modul în care trăiești este chiar acela de care eu am fost salvat, ca de o roare înfiorătoare, care aproape că m-a dus la sinucidere. Nu mă pot întoarce la modul în care am trăit, în care am găsit distrugerea. Între noi există o luptă pe viață și pe moarte. Apogeul nefericit și tragic al acestei lupte a început să se contureze în iunie 1910. A fost grăbit de întoarcerea din exil a lui Chertkov, pe care Sonia ajunsese să-l urască și care o privea în mod evident pe aceasta ca pe o rivală la puterea pe care el o exercita asupra profetului. Dispunem de o mențiune intimă și în mare măsură obiectivă asupra celor întâmplate, întrucât noul secretar al lui Tolstoi, Valentin Bulgakov, ținea la rândul său un jurnal. Faptul că Chertkov i-a cerut inițial lui Bulgakov să-i trimită secretarului său o copie a însemnărilor zilnice din jurnal pe care îl ținea, este un indiciu al obsesiei jurnalelor în cercul lui Tolstoi. Totuși, relatează Bulgakov, atunci când Chertkov s-a întors din exil și a reintrat în scenă la Iasnaia Poliana, iar evenimentele care au avut loc în familia Tolstoi au căpătat un caracter dramatic, îmi dau seama cât am fost de restricționat de această cenzură și am încetat, sub diferite pretexte, să-i mai trimit lui Chertkov copii după jurnalul meu, în ciuda cererilor sale. Am încheiat citatul. El spune că a venit pornit împotriva contesei, fiind prevenit că aceasta era complet lipsită de amabilitate, pentru a nu spune ostilă. De fapt, Bulgakov a găsit-o binevoitoare și ospitalieră. Spunea, mi-a plăcut privirea directă a ochilor ei căprui, strălucitorii, mi-a plăcut simplitatea, amabilitatea și inteligența ei. Însemnările din jurnalul lui indică faptul că a început cu timpul să vadă că Sonia era mai curând o victimă decât o păcătoasă. Idolul său, Tolstoi, a început să se clatine pe piedestal. Reîntoarcerea lui Chertkov a fost marcată în primul rând și prin reluarea jurnalelor lui Tolstoi. Fără știrea acestuia, Chertkov îi fotografia în secret jurnalele. Pe 1 iulie, Sonia a insistat ca pasajele discutabile să fie eliminate pentru a nu fi publicate. A avut loc o scenă. Ulterior, ea a călătorit între sună cu Bulgakov, rugându-l să-l convingă pe Chertkov să înapoieze jurnalele. A plâns tot drumul și era vrednică de milă. Nu puteam privi la această femeie înlăcrimată, nefericită, fără să mă încerce o adâncă compasiune, spunea Bulgakov. Atunci când a vorbit cu Chertkov despre jurnale, acesta a devenit extrem de agitat și l-a acuzat pe Bulgakov că i-ar fi spus contestei unde erau ascunse jurnalele și, spre marea mea uimire, a făcut o grimasă respingătoare și mi-a scos limba. Cu siguranță că i s-a plâns lui Tolstoi, care i-a scris Soniei o scrisoare pe 14 iulie, prin care insista că în ultimii ani comportamentul tău a devenit tot mai irascibil, despotic și necontrolat. Ajunseseră amândoi să dea dovadă de o înțelegere diametral opusă a sensurilor și scopurilor vieții. Pentru a soluționa disputa, jurnalele au fost sigilate și încuiate în seif la bancă. O săptămână mai târziu, pe 22 iulie, Tolstoi remarca: dragostea este unirea sufletelor despărțite de trup. În aceeași zi, însă, el s-a dus în secret într-un sat din împrejurimi, Grumont, pentru a semna un nou testament, lăsând toate drepturile de autor mezinei sale sub administrarea lui Chertkov. Acesta a pus la cale totul și a redactat el însuși documentul. Bulgakov a fost ținut la distanță de această afacere deoarece exista bănuiala că i-ar fi spus Soniei. S-a plâns că nu era sigur că Tolstoi știa ce să semneze și astfel a fost comis un act de care Sonia s-a temut mai mult decât orice. Familia, ale cărei interese materiale ea le apărase cu atâta înverșunare, era lipsită de drepturile literare ale operelor lui Tolstoi după moartea acestuia. Bulgakov a mai adăugat că instinctiv Sonia simțea că ceva îngrozitor și ireparabil tocmai se întâmplase. Pe 3 august au avut loc scene de coșmar, în timpul cărora se pare că Sonia l-ar fi acuzat pe Chertkov că ar fi întreținut o relație homosexuală cu soțul ei. Tolstoi a rămas mut de indignare. Pe 14 septembrie a avut loc o ceartă teribilă, Chertkov spunându-lui Tolstoi în prezența Soniei: dacă aș fi avut o soție ca a ta, m-aș fi împușcat. Iar ei i-a spus: dacă aș fi vrut, ți-aș fi putut târî familia în mocirile, dar nu am făcut-o. O săptămână mai târziu, Tolstoi a descoperit că Sonia a găsit jurnalul secret din cizmă și că l-a citit. În ziua următoare, în ciuda unei înțelegeri anterioare, el a atârnat din nou fotografia lui Chertkov în birou. Când Tolstoi a plecat să călărească, Sonia a rupt-o și a aruncat-o la toaletă. Apoi a tras cu un pistol de jucărie și a fugit în parc. Aceste certuri o implicau adesea și pe mezina Alexandra. Ea își făcuse obiceiul de a adopta o postură de boxer, făcându-o pe mama ei să spună: e o fată bine crescută sau un birjar? Referindu-se, fără îndoială, la întunecatele secrete ale familiei. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare, dar până atunci, numai bine!